parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni core salutas vin, gesignoroi, vendrede la 22 de decembro 2017.
Ni bonvenigas vin ciuin, proponante en nea hodiava programo, comencain culturcronicain informoin, cae interparolon cun Cocoso, Clay Magalhães, pri la 103 Universala Congreso de Esperanto, memorigante che post dectagoi finiras la unua favor presa alic periodo.
Hodiau ni presentas la trian cae samtempe lastan parton de la articolo de Nicola Rašić en la Julia numero de Tempo post cent jaroi Zamenhof hodiau.
Nian elsendon comenzas kultur kroniko cae por la tuta programo invitas vin hodiau aparte Barbara Pietrzak, Milada Švedo cae Tomek Miller.
Extraordinaran malkovron interne de la caverno obłazowa en la villaggio Nova Biała, la suda Pollando, efektivigis ci somere archeologo profesoro Paweł Waldenowak. Temas pri la trovita tie sztona figureto de virino, kies agio estas calculita je dek kvin miliaroj. Sur la tereno de Pollando oni faris similajn malkovrojn nur du fojojn. En la loko Wilczyce apud Sandomierz kaj en la loko Dzierżysław en Opole regiono. En Europo oni malkovris gis nun circau kvindek ci specajne paleolitain figuroin. La kvin kaj duon centimetra plata buleto de sabloŝtono prezentas profile la korpotrunkon similan al graveda virino kun reliefe eksponita postajo kaj koksoj. Tiaj prezentoj estas difinataj de arkeologoj Venuso. La unuaj spuroj de la homa estado en la kaverno obłazowa devenas de antau circau cent miliaroi. El tiu loco devenas ancau la plei malnovai en Pollando homrestajoi. Temas pri fingro ostoi de antau 30 miliaroi. En la periodo el kiu devenas la plei nova pola Venuso, creigis ancau ston instrumentoi usatai ciutage por la prilaborado de feloi. Citiui trovajoi signifas che la caverno servis alla loggiantoi por la ciutaga uso. Ne eblas excludi gian cultan locon, char la facto che trovigis en gi ci speca ina figuro indicas religian spacon. Lau profesoro Waldenowak, ambau funccioi de la caverno estas agordigeblai. Tio signifas che en gia unu parto estis celebritai ritoi, en la alia oni laboris. En la Centra Museo pri Teksado en Lodzo funkcias la ekspozicio Metamorfizm, en kiu estas prezentataj fruaj arteksaĵoj de Magdalena Abakanowicz. Inter ili troviĝas ankaŭ la tiel nomataj abakanaĵoj, spacaj formoj el mola materialo, kiuj estis kreiĝantaj kiel efekto de ŝiaj multaj eksperimentoj. Giuste ili, tio estas abakanaĵoj, unuavice vekas asociaciojn pri la mondfama pola artistino mortinta en 2017. Cio komenciĝis en 1962 dum Internacia Bienalo de Teksaĵo en la Svisa Laŭzano, kiam la atenton de kritikistoj kaj de la arta mondo kaptis ŝia eksterordinara teksaĵo, komponaĵo de blankaj formoj. Aktuale ĉi tiu 6-metra teksaĵo estas ekspoziciata en Lodzo. Dum laŭvicaj eldonoj de la Lausana Bienalo, ŝiaj artaj teksaĵoj evoluis superante laŭvicajn limojn kaj formojn, ĝis kiam ili transformiĝis en skulptajn teksaĵajn komponaĵojn. La Lodza ekspozicio, prezentanta la komencojn de la arta kreado de Abakanowicz kaj ĝian evoluon, funkcios ĝis aprilo 2018. Daurigan parton konsistigos ŝiaj laboraĵoj ne prezentitaj ĝis nun en Pollando. Tio okazos dank'al kunlaboro kun la Svisa Fondaĵo Toms kaj Pauli, kiu konservas dokumentojn kaj artverkojn ligitajn kun la historio de la Svisa Bienalo.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Estas granda plezuro de nove renkontigi antaŭ nia mikrofono kun la konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães, lige kun la venontjara Universala Kongreso en Lisbono, kies temo estas kulturo kaj lingvoj tutmondiĝo. Kien nun al tiu ĉi kongreso jam aliris komence de la semajno ĉirkaŭ 430 personoj el 51 landoj, sed ni renkontiĝas 10 tagojn antaŭ la fino de decembro. Kaj kion tio signifas, Clay?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi denove estas granda honoro esti antaŭ viaj mikrofonoj. Kiel vi diris, nun ni alproximiĝas al la fino de la unua liĝperiodo kaj ni estas iom sub 500, ĉu ne 430 en tiu ĉi momento, kiam ni parolas. Mi vidas, ke ĉiutage nun, kiam alproksimiĝas la fino de la monato, la liĝiloj ĉiutage estas pli kaj pli multaj. Do la homoj aktiviĝas por aliĝi antaŭ la fino de tiu ĉi unua aliĝperiodo, kaj tiu nombro, kiu ni havas nun, estas sufiĉe bona nombro. Ĝi prognozas ion mezgrandan kongreson. Ni eĉ esperas, ke ĝi povus esti eĉ pli granda, ol tiu evoluo povus montri en tiu ĉi momento. Mi hieraŭ parolis kun iuj kolegoj, ke inter tiuj homoj, kiuj jam aliĝis, estas homoj, kiuj delonge ne partoprenis UKO-ojn. Kai subite ili reinteresigis aligi, do tio signifas ke la estraro faris bonan decidon iri al Lisbono, ĉar ĝi estas urbo kiu altiras la atenton de homoj, kaj homoj volas iri al nekonataj aŭ neoftaj kongresaj urboj. Tio estas iu bona prognozo, bona indiko ke la kaj la etoso kaj nombro de partoprenanto estos espereble kiel en la bonaj malnovaj tempoj, kiam estis sufiĉe grandaj kongresoj. Do tiel mi havas sufiĉe pozitivan atendon pri tio.
Tiuj, kiuj partoprenis la Universalan Kongreson en Seulo, havis la ŝancon vidi tiun ĉi belegan bonvenigan filmon pri Lisbono. Samtempe tiam ni aŭdis de vi pri planoj reviziti Lisbonon kaj trakti diversajn aferojn. No, pasis kelkaj monatoj kaj ni ŝatus ekscii, ĉu vi jam estis, kion vi povis aranĝi, kio estas direnda jam kaj kion ni ankoraŭ devas atendi.
Ni jam havis, fakte ni, do LOKOKO, jam havis kunsidojn. Mi estis jam kelkfoje en Lisbono ligi al la pretigo de la Universala Kongreso. La UKO okazos en la rektorejo de la Universitato de Lisbono kaj en la ejoj de la Fakultato pri Juro. Ambaŭ estas videalvidaj konstruaĵoj. Ni havos inauguron, kiu estos en malnova parto de la urbo, pli centre, ne en tiu universitata kvartalo. Do la homoj havos la eblon iri ne nur al tiu nova moderna parto de Lisbono, sed ankaŭ iri al la malnova parto, tiu kiu havas pli da historio. Ankaŭ ni pretigas sufiĉe belan lokon por bankedo kaj balo. Ni atendas iajn finajn diskutadojn kaj kontraktojn por povi anonci la ejon. Ĝi havos sufiĉe belan vidon de lokoj de la urbo, kiu estos iel memorindaj.
Pri la programo kompreneble okupiĝas la estraro kun LOKOKO, kaj ni ĉiuj kompreneble ŝatus scii, kiam ni ricevos la informojn pri hoteloj, pri la turisma programo, ĉar ja ne eblas kaŝi, ke Portugalio logas ankaŭ pro siaj belaĵoj kaj turismaj atrakciaĵoj.
Do dua bulteno, kiu estas la kutima broŝuro, kie estas la diversaj informoj pri hoteloj kaj ekskursoj, la bankedo kaj aliaj detaloj pri la urbo kaj lando, ĝi estos preta nur venontjare, komenco de 2018. Sed ni malfermos por tiuj homoj, kiuj jam aliĝis, la retan mendilon, porque la homoj povu jam nun mendi stranoktojn en Lisbono. Ni havas tute bonan oferton de hoteloj de 2, 3, 4, 5 steloj, de gastejoj, kiuj estas bonaj, estas modestaj, kai ankaŭ ni havos ĉiare ion kion iom malfacilis sen la lastaj jaroj. Ni ankaŭ havos amasloĝejon, kiu estos sufiĉe malmultekosta, ĉiuj distancoj ne for de la ejoj, ili ne estos tiel proksime kiel iam estis en antaŭaj kongresoj, sed ĉiuj havos bonan konekton per publika transporto. Kaj ankaŭ por tiuj homoj kiuj ŝatas kaj emas piediri, estos eĉ piedirdistancoj inter tiuj hoteloj, gastejoj, amasloĝejoj ĝis la kongresejo. Mi mem piediris inter tiuj lokoj ĝis la kongresejo, kaj ĝi estas farebla afero, konsiderante ankaŭ ke dum la somero Lisbono ne estas tiel varma urbo. Homoj havos sufiĉe agrablan promenadon matene kaj posttagmeze, ol kiam ajn ili dezirus iri de sia gastejo, loĝejo, hotelo, ĝis la kongresejo. La reta mendilo estas alirebla nur al tiuj homoj, kiuj jam aliĝis al la kongreso. Do nur tiuj, kiom estas aliĝintaj, nur tiuj, kiuj jam sendis al ni la aliĝilojn, faris la pagon por la kongresaj kotizoj, nur ili ricevos la kombinon de kodo, kongresa numero, por aliri tiun mendilon, kaj ili tiam trovos la diversajn proponojn, ofertojn, kiun ni havas. Do nur tiuj, kiuj jam aliĝis, povus jam vidi nun la retan mendilon kaj fari la mendon.
Tu okazo antaŭ kongresa ekskurso kaj postkongresa ekskurso. Eĉ se detaloj aperos poste, se ili ankoraŭ ne estas konataj.
Do ĝuste la detaloj pri tiuj antaŭ kaj postkongresa ekskursoj mankas, ĝuste pro tio ke ni atendas kelkajn ofertojn. Do ŝajnas, ke Portugalio iĝis tiel populara, ke nun ni devas komenci eĉ batali por havi lokojn en aviadiloj, ĉar ni volos oferti aŭ proponi ekskursojn ne nur en la kontinento, ne nur en la Iberia duoninsulo, sed ankaŭ al insularoj kaj Madeiro kaj Azoroj. Do ĝuste por tiuj du lokoj, Madeiro kaj Azoro, por tiuj insularoj, ni estas dependaj de flugoj, kaj do ni atendas ion oferton, ion proponon, porque ni povu finpretigi ion sufiĉe bonan kaj allogan. Portugalio ricevis ĵus pasintsemajne, la lando ricevis 4 premiojn el iu internacia turismo organizaĵo. Ekzemple Lisbono ricevis la premion de la plej bona urbo por mallonga vizito. Madeiro ricevis premion kiel la plej bela aŭ plej interesa insularo aŭ insulo por viziti. Kongresa buroo de la urbo ricevis premion kiel la plej bona kongresa buroo. Kaj iu gastejo ankaŭ ricevis, sed ne en Lisbono. Do montriĝas, ke la lando iĝis populara, kaj ĉiuj nun volas iri kaj koni Portugalion, kiel ĝi iĝis tiel interesa nuntempe. Kaj nun ni provas ankaŭ doni la eblon al niaj homoj, niaj kongresanoj, spekti tion je malmultekostaj prezoj.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Vi mencis, ke vi jam kelkfoje estis en Lisbono. Kiel statas la kunlaboro kun Lokoko, kaj kiel, ĉar ni jam scias, ke al portugalaj esperantistoj ankaŭ helpos hispanaj?
Yes, la hispano estas pretaj helpi, kaj tio por la portugalo estas tre bonvena helpo. Kaj fakte kiu ajn homo kiu pretus helpi, tio estas ĉiam bonvena, kaj ne nur en Portugalio, sed en kiu ajn alia uko, kiam ni ricevas sinproponojn por helpi dum la kongreso, eĉ antaŭ, kaj tio estas por ni ĉiam bonvena. Sed la hispano estas tute malferma kaj diris, kiam Portugalio kandidatiĝis, ke ili pretas je helpo.
Kiam vi la sekvan fojon planas iri al Lisbono, kaj vi diris, ke komence de la jaro aperas la dua bulteno, tre grava por ni, eĉ se vi jam nun mencis, ke tiuj, kiuj aliĝis, povas jam elekti en la hotela oferto.
Mia sekva vizito, mia sekva planata vizito al Lisbono estas en februaro, en la mezo de februaro. Do tiam estos tempo fari kelkajn decidojn kaj ankaŭ kontakti la lokajn partnerojn por vidi, kiel evoluos la tuta laboro, kaj ankaŭ havi niajn kutimajn lokokokunsidojn por vidi, kiel ĉio evoluas.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj. Ni certe rekontaktos vin, Klei, en la komenco de la jaro, pli malpli en februaro, ĝuste por sekvi la ĝisdatajn informojn. Nu, la lasta informo rememorigo, ke nur 10 tagoj restis ĝis la fino de unua favorpreza aliĝebleco al la 103. Universala Kongreso en Lisbono. Koran dankon pro la renkontiĝo, kaj ĝis la sekva renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
La decquinan de decembro en la urba kulturcentro de Nove Sonj estis inaugurita la konata tra Esperantujo Zamenhof ekspozicio pretigita de la Pola Ministerio por la eksterlandaj aferoj. Pli frue la decoc afiŝoj estis prezentitaj en Nove Sonj en la publika spaco ĉe la strato Zamenhof kaj ĉe aleo de Libereco. La exposizion laula comisio de la Pola Ministerio pretigis centro de intercultura educado Nove Sonj Wrocław, en kiu apartan rolon plenumis Halina Komar el Nove Sonj kiel autoro de la concepto kaj Eva Trač el Wrocław, la estro de la regiona oficejo de la centro de intercultura educado, kiu prizorgis grafikan kaj teknikan kadrojn. La nuniarai solenajoi de Zamenhof Tago en Nove Sonj okazis sub la patronezzo de la vojevodo, distriestro kaj la urbo prezidanto. Dum la inauguro de la solenajoi, agantoi de la Centro de Intercultura Dialogo ricevis ŝtatajn distingojn. La orai merit crucoi estis attribuitai al Jolanta Kieres kaj Halina Komar. La argentain merit crucoin ricevis Eva Trač kaj Bogdan Dembiec kaj la bronzan Andrzej Sochacki. La regionain distingoin argentai pomoi ricevis Danuta Kowalska kaj Edward Mahler. La urbo consilio de Nove Sonj attribuis krome tri blazonoin de Nove Sonj pro meritoi en disvastigado de Esperanto en la loka socio kaj popularigado de la urbo kaj gia regiono en la lando kaj eksterlande. Ricevis ilin Maria Baran, Halina Komar kaj Alicia Skalska. En la arta programo de la evento presentigis la plurgeneracia grupo Esperanto Familio, Steletoi kaj Junaj Voĉoj.
Last marde ni presentis al vi, gesinjoroj, la duan parton de la artikolo de Nikola Rašić post cent jaroj Zamenhof hodiaŭ. Ĝi devenas el la julia numero de la gazeto de Kroata Esperanto-Ligo. Jen ĝia tria kaj la lasta parto. Ene de naciaj lingvujoj kutime estas tiel, ke iu lingvo estas komuna al la plimulto, kaj tamen preskaŭ ĉiam restas iuj lingvaj minoritatoj, kiuj devas lerni la dominan lingvon por plenrajte partopreni kun la ceteraj. Lerni plene fremdan lingvon estas malrapida kaj ofte ne tre sukcesa projekto. Membroj de la minoritato havas fremdan akcenton, faras erarojn, ofte estas ridindigataj kaj cetere pli malsukcesaj en la vivo. La majoritato do ĉiam posedas la avantaĝon de denaskuloj en la domina lingvo. Plej ofte ili ne lernas la minoritatan lingvon, nek interesiĝas pri iliaj kulturo aŭ vivo. Nuntempe, kun la globaligo per angla, la mondo alvenis en strangan situacion, kie praktike ĉiuj krom la denaskaj anglalingvanoj fariĝis minoritato. Eĉ grandaj nacioj kaj lingvogrupoj, ĉinoj, rusoj, hispan- aŭ franclingvanoj, japanoj kaj germanoj, araboj kaj svalihanoj, koreoj kaj ajmaroj estas lingva minoritato, kiu ne povas plenrajte kaj samrange partopreni la internacian vivon, krom tra la imperia lingvo, kiun tamen la plimulto neniam sukcesas bone lerni. Ni ĉiuj estas do la minoritato, ĉar de tia diskriminacio suferas eĉ la anglalingvanoj mem, kies lingva politiko orientiĝas al disvastigado de propra kulturo, kaj tiel ili mem kulture malriĉiĝas, malpli facile lernas koni aliajn mondojn ol la propra. Do ni ĉiuj estas minoritato iusence. Zamenhof mem apartenis al minoritata kaj malaprezata popolo. Li estis orient-europa judo. Tio difinis lian vivon, char kiel minoritato, kai cefe kiel judo tiam, kai tie, lia mondo percepto estis alia, ol tiu de la cercavai rusoi, poloi, belorusoi, germanoi au litovoi. Kiel iuna homo, li unue serĉis la solvon por sia malfeliĉa popolo, klopodis normigi la idan lingvon, kiun oni tiam nomis žargono, kaj kiun eĉ propraj parolantoj malestimis. Aliĝadis al diversaj cionismaj movadoj, planis elmigradon al Palestino, Ugando, Madagaskaro, Usono, sed fine li rezignis pri tio kaj aliris la problemon el pli ĝenerala, pli homarana vidpunkto. Zamenhof komprenis, ke la problemo ne estis, ke iu estas judo, ruso aŭ polo, sed ke temas pri malegaleco kaj diskriminacio, kaj ĉiam pri manko de kontakto kaj kompreno. Li konsciis ankaŭ pri la religia diverseco kaj interkonfesia malamikeco, tial li poste proponis ankaŭ religian projekton nomatan hilalismo, poste homaranismo. Lia mondokoncepto enhavis do tri pilonojn: komuna helplingvo, etne neutrala, malsekta religio sen dogma, kaj frata traktado interpopola. Ĉio kune temis pri relative kompleta etika sistemo, en kiu la lingvo ludis pure instrumentan rolon. Tamen nur tiu elemento ricevis amasan subtenon kaj havis sukcesan 130-jaran postvivon. Ĉe la fino de sia vivo, meze de la mondomilito, li ankaŭ sendis sian leteron al diplomatoj, faman inter la esperantistoj, sed nemeritite nekonatan en la ekstermovaduio. En tiu letero li ne nur proponas la etikan principaron, kiel fini kaj eviti militojn, sed eĉ skizas planon de vasta popola federacio, kiu fakte multe similas al la postevoluinta Europa Unio. Zamenhof do vivis en la deknaŭa kaj mortis en la dudeka jarcento. Sed li agis por ni, la homoj de lia futuro. Tiel li ne estas ia figuro de nia pasinto. Li daŭre komunikas kun ni, ne nur per sia lingvo, sed ankaŭ tra siaj ideoj, kiuj ankoraŭ ne realiĝis. Ĉiam kiam ni sincere volos pli belan kaj pli bonan mondon, ni devas repensi pri tiu granda viziulo, homo de nia hodiaŭo kaj homo de nia venonto.
La tria kaj la lasta parto de la artikolo de Nikola Rašić post 100 jaroj Zamenhof hodiaŭ, unu el la plej brilaj artikoloj, kiuj dum Zamenhof jaro aperis en la Esperanto-gazetaro, finas nian vendredan Esperanto-elsendon.
Dankante pro la atento, atendante viajn reagojn kaj komentojn, kaj la subtenon de nia laboro ĉe nia UEA-konto Varstrekoto, ni invitas por nia laŭvica Esperanto-elsendo. Al ĉiuj dezirante agrablan semajnfinon, kaj al ĉiuj, kiuj festas Kristnaskon, nia tuta redakcia skipo deziras ĝojplenan, serenan festoperiodon.